15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Novosti dana počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Dogovor sa Prištinom o carinskom pečatu ne prejudicira status Kosova, kaže šef našeg pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Mora se sprečiti pokušaj pretvaranja administrativne linije u graničnu, poručuje ministar Dačić. Proizvođači suncokreta nezadovoljni otkupnom cenom. Evropska unija proširila sankcije Siriji, Rusija se protivi embargu. U trećem kolu US Opena na teren izlazi četvoro srpskih tenisera. Novak Đoković, Janko Tipsarević, Jelena Janković i Ana Ivanović. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 35, u Beogradu 33 stepena. Šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, izrazio je zadovoljstvo juče postignutim dogovorom o pečatu i katastru, ističući da je reč o rešenjima bez elemenata državnosti Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić upozorio je da će u nastavku pregovora verovatno biti nastojanja da se administrativna linija pretvori u graničnu liniju, na što Srbija ne sme da pristane. Potpredsjednik DSS-a Slobodan Samardžić ocenio je da je dogovorom o carinskim pečatima učvršćena granica između Srbije i Kosova i da je Srbija dala Kosovo za večitu čekaonicu za članstvo u Evropskoj uniji. Pripremila Jelena Vidić.
Borislav Stefanović je na konferenciji za novinare u vladi Srbije precizirao da će carinski pečati na sebi imati oznaku Kosovska carina, što znači da neće imati nikakvih elemenata takozvane državnosti Kosova. Neće pisati Republika Kosovo, niti će biti grb, zastava ili nešto slično, rekao je Stefanović i napomenuo da će i prateća dokumentacija biti u potpunosti statusno neutralna. Jučerašnji razgovor bio je težak, na momente neprijatan, ali smo pokazali da je Beograd i u tim okolnostima posvećen uspehu dijaloga, rekao je Stefanović.
Još jedna važna stvar koju mislim da mora da se kaže, a to je da nije bilo nikakvog razgovora, niti je bila tema ove runde dijaloga, pitanje administrativnih prelaza na severu Kosova i Metohije. To pitanje će, nadamo se, biti adekvatno tretirano tokom daljeg koraka u procesu dijaloga sa Prištinom, pri čemu za nas ostaje jedino moguće da na tim prelazima ne bude bilo kakva takozvana carina Kosova i njeni službenici i da sporazum postignut sa KFOR-om koji važi, ponavljam, najmanje do 15. septembra za nas ostaje na snazi. Svako jednostrano menjanje ove situacije za nas će biti poziv na nestabilnost, dalju konfrontaciju i narušavanje postignutog mira. Prema tome za nas je neprihvatljiv bilo kakav jednostrani potez i neprihvatljivo bilo kakvo dovođenje takozvanih carinika Kosova na prelaze Jarinje i Brnjak.
Ministar Ivica Dačić ocenio je da je dogovorom o carinskom pečatu rešen važan, ali manji deo problema.
Glavni i veći deo problema će sigurno biti u nastojanju da i u daljim razgovorima i u pokušaju verovatno nametanja da se na administrativnoj liniji, da se ona u stvari pretvori u graničnu liniju. I to je ono protiv čega je srpska delegacija i naravno da mi ne možemo prihvatiti da kada je reč o tome se menja status administrativne linije, imajući u vidu da bi se time veštački i samim tim priznala nezavisnost Kosova i Metohije.
Prema Dačićevim rečima, veoma je bitno da dijalog Beograda i Prištine daje željene rezultate, jer, kako je rekao, postoji očigledna želja da se neke stvari rešavaju silom. Također smatra da Srbija vodi politiku koja nema skrivene namere, a da je stalno u igri sa nekima koji bi da je dovedu u pat poziciju. Upitan da li je moguće i Evropa i Kosovo, Dačić je rekao da su to hipotetička i metafizička pitanja.
Smatram da naše stranke koje se nalaze na političkoj sceni Srbije, koje su mnogo veće od SPS-a, bi trebalo da daju odgovore na ta pitanja. Upravo na ta pitanja, šta ćemo raditi u redu, nećemo priznati nezavisnost Kosova, ali šta ćemo raditi povodom ovog zahteva Nemačke, šta ćemo raditi ukoliko taj zahtev bude prihvaćen od drugih evropskih država, šta ćemo raditi ukoliko dođe do nasilnog napada na sever Kosova, šta ćemo raditi u tim situacijama. Ovde je naravno neophodno da se učini sve da Srbija ostvari svoje nacionalne i državne interese, a to je da u isto vreme postane članica Evropske unije, ali i da to ne čini na štetu svojih nacionalnih i državnih interesa.
Potpredsednik DSS-a Slobodan Samardžić rekao je da je juče postignutim dogovorom granica između Srbije i Kosova definitivno učvršćena. Kvor će tamo biti do 15. septembra i po svemu sudeći tada će se skloniti, a doći će granična policija Kosova, naveo je Samardžić. Potpredsednik DSS-a upitao je i zašto su Srbi mjesec dana bili na barikadi da bi ih predstavnici Srbije u Briselu izdali i ocenio da bi oni trebalo da istraju i da mirnim manifestacijama onemoguće da se taj dogovor sprovede.
Predstavnici opština i okruga sa severa Kosova ocenjuju da je dogovor predstavnika Beograda i Priština o izgledu carinskog pečata Kosova očekivan i da će se Srbi boriti da na prelazima Brnjak i Jarinje ne zaživi kosovska carina. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković izjavio je da Srbi na severu Kosova neće prihvatiti albanske carinike bez obzira na bilo kakav sporazum.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin pozdravio je dogovor predstavnika Beograda i Prištine o carinskim pečatima. On je rekao kako očekuje da će roba iz centralne Srbije od sljedećeg ponedjeljka moći normalno da se plasira na Kosovo i Metohiju. Bugarin je podsjetio na velike gubitke srpskih preduzeća zbog embarga prištinskih vlasti.
U Beogradu je u toku sednica glavnog odbora Demokratske stranke. Kako je ranije najavljeno, jedna od glavnih tema je situacija na Kosovu i Metohiji. U centru Sava nalazi se naš reporter Vladimir Šobot. Vlado, šta je stranačkim kolegama poručio predsjednik stranke i predsjednik Srbije Boris Tadić?
Predsjednik Boris Tadić još uvek se nije obratio članovima glavnog odbora s obzirom na to da je sednica zakazana za 14 časova, a počela je pre nekoliko minuta. Do pre dva minuta nismo imali nikakvo objašnjenje zašto sednica kasni više od sat vremena, a onda je potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas, otvarajući sednicu glavnog odbora, rekao da je sednica predsjedništva Demokratske stranke potrajala znatno duže nego što je očekivano i da je to razlog kašnjenja sednice glavnog odbora Demokratske stranke. Na osnovu dnevnog reda podneće se izveštaj o radu stranke između dve sednice i doće do izmjena i dopuna statuta stranke, a pre svega toga očekujemo da se članovima glavnog odbora obrati i predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić.
Hvala kolegi Vladimiru Šobotu koji se javio iz centra Sava sa glavnog odbora Demokratske stranke koji je u toku. Emisiju nastavljamo vestima sa Kosova i Metohije.
Međunarodne snage na Kosovo i Metohiji predali su komandu na administrativnoj granici sa Crnom Gorom kosovskoj policiji, a zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma o primopredaji održana je u Kforovom vojnom kampu u Peći. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi istakao je da granična policija Kosova ima potencijal da nadgleda granicu za koju je nadležna. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović je izjavio da su pregovori o lokaciji otvaranja graničnog prelaza između Kosova i Crne Gore već počeli i da ne očekuje probleme kada je u pitanju demarkacije granice.
U severnom delu Kosovske Mitrovice, sinoć oko 23 sata, za sada nepoznate osobe bacile su molotovljeve koktele na zgrade u kojima žive Srbi. Povređenih nema, a naneta je manja materijalna šteta, javlja Mirjana Nedeljković.
Te osobe bacile su tri molotovljeva koktela od kojih su dva eksplodirala ispred jedne od zgrada u kojoj žive Srbi u severnom delu Kosovske Mitrovice. Pričinjena je manja materijalna šteta na jednom vozilu, a veća je sprečena zahvaljujući reakciji Srba koji su se nalazili u blizini nekoliko lokala pored kojih su kokteli i bačeni. Incident se dogodio u Kolašinskoj ulici pored puta koji vodi za mešovito srpsko-albansko selo Suvi Do i na stotinak je metara od Ekonomskog i Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Srbi iz okolnih zgrada, uznemireni zbog incidenta, izašli su na ulice. Povređenih nema, a pripadnici Kosovske policijske službe obavili su uviđaj na mestu eksplozije.
Slušate novosti dana. Predsjednik Albanije Bamir Topi pozvao je predsjednika Srbije Borisa Tadića da uskoro posjeti Tiranu.
Elektronski mediji u Prištini javljaju da su predsjednici Tadić i Topi u sklopu UNESCO-og samita država Jugoistočne Evrope u Viminacijumu razgovarala o važnosti bilateralnih odnosa i promovisanju ekonomske i trgovinske saradnje, kao i o drugim oblastima kao što su obrazovanje, kultura, zdravstvo, transport i turizam. Topi je istakao važnost uzajamnih poseta na najvišem nivou, očekujući Tadićevu posetu Albaniji. Tadić je poziv sa zadovoljstvom prihvatio i poseta treba da bude realizovana uskoro, dodaju prištinski mediji.
Tribunal u Hagu zatražio je od ruske televizije na engleskom Russia Today da im dostavi intervju sa haškim optuženikom Ratkom Mladićem koji je snimljen pre 15 godina, a emitovan pre dve nedelje, u kome Mladić tvrdi da su događaji u Srebrenici bili odgovor na delovanje kontingenta Ujedinjenih nacija u toj enklavi.
Umjesto da razoružaju muslimanske formacije, snage Ujedinjenih nacija su bezbednosne zone pretvorile u bazu za teroriste i fundamentaliste iz koje su napadali naša sela i gradove, naveo je ratni komandant Vojske Republike Srpske. Mladić je ispričao i da su bosanski muslimani povremeno popunjavali oružane snage uz pomoć Irana, što su sve, kako je naveo, posmatrale mirovne snage Ujedinjenih nacija, a ponekad su čak koristili helikoptere da prebacuju oružje iz Irana i drugu borbenu opremu. Russia Today je saopštila da će sarađivati sa istragom u interesu pravde.
U Budimpešti je jutros u 98. godini umro Šandor Kepiro, jedan od posljednjih učesnika Drugog svjetskog rata koji je optužen za ratne zločine.
Time je definitivno okončan proces protiv nekadašnjeg oficira Hortijeve okupatorske vojske, kojeg je sud 18. jula u prvostepenom postupku oslobodio optužbe zbog nedostatka dokaza. Tužbu je podnao direktor Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov, koji je pre 5 godina otkrio da se Kepiro nalazi u Budimpešti. Optužen je za učešće u zloglasnoj novosadskoj raciji januara 1942. kada je na ulicama ubijeno ili pod led Dunava bačeno najmanje 1500 civila, mahom Jevreja, Srba i Roma. Kepiro je tada bio komandant jedne vojno-policijske patrole, a smatra se da je neposredno odgovoran za smrt 10 ljudi.
U nastavku u novosti dana ekonomske teme.
Cena gasa za domaćinstvo u Srbiji biće od 1. oktobra povećana za 10%, a računajući i privredu, prosečno poskupljenje iznosit će 15%, potvrdio je generalni sekretar Srbija gasa Dušan Bajatović. Bajatović je za Pres rekao da se, posle konsultacija i detaljnih razmatranja u vladi Srbije, odustalo od zahteva za poskupljenjem gasa od 30%. On je međutim ocenio da će se pitanje cene gasa uskoro ponovo naći na dnevnom redu. Bajatović je istakao da i sa ovim poskupljenjem jedino Rumunija ima jeftiniji gas od Srbije, a da će njegova cena morati da bude razmatrana ponovo, jer će cena nafte na svetskom tržištu rasti.
Vlada ne odustaje od namere da tokom jeseni emituje euroobveznice, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić i tako podsjetio na nameru države da kupce za svoje hartije u vrednosti od 500 miliona evra potraži i na stranim tržištima. Emitovanje euroobveznica predstavlja jedan od načina da država prikupi novac za pokrivanje budžetskog deficita, ali se postavlja pitanje da li je to isplativ potez u vreme kada kriza državnog duga čini hartije drugih zemalja veoma skupim za izdavaoce. Detaljnije Milica Milovanović.
Vlada je još u junu objavila da je spremna da tokom jeseni emituje obveznice u vrednosti od 500 miliona evra. Državni sekretar Dušan Nikezić kaže da je država još spremnija da izađe na međunarodno tržište obveznica sada kada je ugovoren i novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Smatramo da je zaključivanje ugovora sa MMF-om izuzetno važan, pozitivan podstrek za uspešno izdavanje euroobveznice i da će to dati dodatne pozitivne signale investitorima da Srbija ima makroekonomsku stabilnost na duži rok i da vodi kredibilnu ekonomsku politiku.
Tokom leta, međutim, dogodila se nova kriza nazvana krizom državnog duga, kada je dovedena u pitanje sposobnost pojedinih zemalja da ispune finansijske obaveze, dok su istovremeno kamate na njihove obveznice rasle. Posljedica rasta kamata je u tome što će tim državama biti skuplje da se zaduže na međunarodnom tržištu. Ekonomista Ivan Nikolić zato veruje da nije pravi trenutak za emisiju srpskih euroobveznica, iako je recimo Španija, uprkos krizi, uspjela da proda svoje hartije pod povoljnijim uslovima nego što se očekivalo.
Mi ne možemo svakako da se poredimo sa Španijom, budući da je ona članica Evropske unije i ima čvrste garancije od same Evropske unije i pogotovo Evropske zone. Ali ne sumnjam ja da ćemo uspjeti da prodamo te obveznice. Svakako da hoćemo, samo što ćemo vjerovatno to uraditi sa nešto višom kamatnom stopom, odnosno nešto nepovoljnije nego što bismo to uspjeli vjerovatno da smo emitovali te papire neki mjesec ranije.
Nikolić ipak ističe da izlazak Srbije na međunarodno tržište obveznica ima i dobru stranu, povećanje broja kupaca. Do sada se dešavalo da državne hartije od vrednosti kupuje mali broj domaćih investitora, koji su potencijalno mogli da utiču na politiku zaduživanja budžeta, bilo zahtjevima za više kamate, bilo da prestankom kupovine ugroze finansiranje republičke kase, kaže Nikolić.
Svakako je jako povoljno što se otvara sada novi kanal i mogućnost praktično zaduživanja. I upravo je cilj otvaranja tog kanala zaista na neki način smanjivanje vrlo komotne pozicije koje su imali domaći investitori.
Za sada nema pouzdanih procjena kolika bi bila kamata na srpske euro obveznice. Njena visina zavisi od procjene investitora kolika je sposobnost zemlje da ih posle određenog perioda otkupi, a kao najvažniji pokazatelj solventnosti zemlje uzima se učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Prema najsvežijim podacima, učešće duga u našoj zemlji je blizu 75% bruto domaćeg proizvoda, što je za 5% poena ispod nivoa visoke zaduženosti.
Posle problema koje su sa otkupnom cenom imali i proizvođači voća i povrća, sada se sa istim problemom suočavaju i proizvođači suncokreta. Oni nisu zadovoljni ponuđenom otkupnom cenom. To je razlog što su poljoprivrednici koji su sami finansirali setvu i nisu vezani ugovorima sa uljarima, protekle nedelje prvi put nakon 2 godine ovu uljaricu ponudili na prodaju preko produktne berze u Novom Sadu. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Suncokret je specifična poljoprivredna kultura koja traži veoma zahtevne uslove skladištenja. Zbog toga ovaj usev se uglavnom odmah po skidanju lageruje kod prerađivača, a poljoprivrednici ulaze u proizvodnju uglavnom u zajedničkim poslovnim aranžmanima upravo sa prerađivačima i prihvataju njihove otkupne uslove. Ipak, protekle nedelje, prvi put nakon 2 godine jedna količina suncokreta ponuđena na prodaju preko novosadske produktne berze, kaže direktor ove berze Žarko Galetin.
Razloge nalazimo u činjenici da onaj deo poljoprivrednih proizvođača koji nije ugovorio proizvodnju sa otkupljivačem, odnosno prerađivačem, jednostavno nije bio zadovoljan ponuđenim uslovima koji su otkupljivači nudili onim proizvođačima koji su tu proizvodnju ugovorili, jednostavno su izneli suncokret na berzansko tržište, na produktnu berzu i ostvarili veću cenu koja se u ovom momentu kreće na nivou oko 33 dinara i 60 para bez PDV-a, odnosno nešto preko 36 dinara po kilogramu sa porezom.
Saša Glogovac, stručnjak semenske kompanije Pionir, tvrdi da je ova godina bila vrlo povoljna za gajanje suncokreta, ali da će efekat dobrog prinosa poništiti niska otkupna cena.
U proleće kad smo se dogovarali uopšte o proizvodnji i setvi, cena je trebala po nekim pokazateljima da pređe preko 40-45 dinara, ali iz nekog razloga ta cena je niža.
Predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov ukazuje na to da su sve uljare odredile istu otkupnu cenu suncokreta.
Čujemo da su izašli sa cenom od 30 dinara plus PDV, znači 31,5 dinara po kilogramu. Te reakcije su sa terena da još ove godine smo sejali suncokret i zaboravite da ćemo ga sejati.
Poznavaoci naših agrarnih i opšte poslovnih prilika pribojavaju se da je ovdje reč o nekorektnom pa i nezakonitom dogovoru vlasnika uljara. Državna antimonopolska komisija to bi svakako trebala da proveri.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije čućete da, iako je broj saobraćajnih nesreća smanjen, broj poginulih u odnosu na prošlu godinu veći je za gotovo 10%. Povodom 50 godina od prvog samita nesvrstanih u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu, otkriven je zid sa mapom putovanja Josipa Broza Tita i izložba Nesvrstani od Beograda do Beograda.
S obzirom da je Tito bio jedan od ključnih ličnosti samog pokreta, jedan od osnivača, predstavljeni su predmeti iz svih zemalja koje su učestvovale na prvoj konferenciji i plus zemalja koje su kasnije bile domaćini narednih konferencija.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Dogovor sa Prištinom o carinskom pečatu ne prejudicira status Kosova, kaže šef našeg pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Proizvođači suncokreta nezadovoljni su otkupnom cenom. Evropska unija proširila sankcije Siriji, Rusija se protivi embargu. U trećem kolu US Opena na teren izlazi 4 srpskih tenisera, Novak Đoković, Janko Tipsarević, Jelena Janković i Ana Ivanović. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 35, u Beogradu 33 stepena.
Vesti sveta.
Evropska unija proširila je sankcije protiv Sirije stavljanjem 3 sirijske kompanije i 4 biznismena na crnu listu, saopšteno je u Briselu. Pored ranijeg embarga na uvoz sirijske nafte, Unija je zabranila poslovanje sa sirijskom bankom za nekretnine, transportnom firmom MADA i investicionom grupom HAM. Četiri biznismena, čije imena nisu navedena, dodata su na listu ljudi kojima je zabranjeno da putuju u zemlje Evropske unije i posluju sa evropskim kompanijama. Vrednost izvoza sirijske nafte u Evropu je oko 8,7 miliona evra dnevno. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov osudio je uvođenje sankcija Siriji od strane Evropske unije, rekavši da one neće doneti ništa dobro. On je ponovio da se Moskva uvek protivila unilateralnim potezima o rešavanju kriza u svetu. Čileanski vojni avion sa 21 putnikom i članom posade srušio se kod ostrava Juan Fernandez u Tihom okeanu, saopštile su vlasti. Spasioci su odmah poslati na mesto nesreće, ali jedino što su našli bili su koferi i jedna vrata aviona koja je izbacio okean. Među žrtvama je i poznati televizijski voditelj i glumac Felipe Camioraja, koji je trebalo da nastupi na proslavi povodom završetka radova na zgradama srušenim u zemljotresu 2010. godine.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Za prvih 8 meseci ove godine u Srbiji je u saobraćajnim nesrećama poginulo 425 ljudi, što je za skoro 9% više nego prošle godine. Povećan je i broj povređenih, mada je saobraćajnih nesreća bilo za desetinu manje nego lane. Na obeležavanju dana saobraćajne policije ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je reforme u toj službi sa ciljem da se unapredi bezbednost saobraćaja i smanji broj žrtava na putevima. Davorka Tešić.
Posle prve godine primjene novog zakona o saobraćaju, kada su pooštrene kazne znatno smanjile broj stradalih i povređenih, ove godine vozači su se opustili, pa je broj žrtava opet u porastu. Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić kaže da se pravi efekti primjene novog zakona mogu očekivati tek za 5 godina.
Ovi rezultati su i dalje vrlo dobri, jer recimo u odnosu na 2009. deveta u odnosu na 2011. smanjenje žrtava je za negde oko 25%. Činjenica da je u ovom trenutku nešto više lica stradalo u saobraćajnoj nezgodi može se objasniti možda između ostalog i podatkom da između ostalog i mediji malo manje poklanjaju pažnju nego na početku primjene zakona.
Rebić ističe da bezbednost saobraćaja ne zavisi samo od saobraćajnih policajaca.
I od agencije, i od pravosuđa, i od prosvetnih vlasti, od autoškola, tehničkih pregleda, infrastrukture, puteva, znači svi moraju svoj deo odraditi. Naravno da očekujemo od upravljača puta puno da doprinese na saniranju crnih tačaka, otklanjanju tih opasnih mesta, odnosno sprečavanju i jednostavno stvaranju ambijenta za bezbedno odvijanje saobraćaja.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić smatra da je za bolju bezbednost na putevima, osim dobrih zakona, potrebno i pokretanje kampanje među građanima, kao i reforma saobraćajne policije.
To podrazumeva podizanje nivoa obučenosti naših pripadnika, borbu protiv korupcije, da to podrazumeva također i ulaganje u tehnička sredstva kao što je videokontrola, odnosno automatska kontrola saobraćaja, koje će sve više smanjivati mogućnost korupcije ili ponašanja koje nije u skladu sa običajima i dobrom praksom saobraćajne policije, policije uopšte.
Na obeležavanju dana saobraćajne policije ispred Palate Srbija, najboljim pripadnicima te službe uručene su plakete, a 14 saobraćajaca je dobilo unapređenje. Svečanosti su, pored saobraćajaca na motorima, prisustvovali i predstavnici biking kluba Harley Davidson iz Srbije.
U Beogradskom parku Taš Majdan održana je predstava Astma nije bauk u organizaciji Društva za prava dece sa astmom Dašak. Učesnici i priredbe želeli su da skrenu pažnju javnosti na bolje razumevanje obolelih od te bolesti, a posebno među školskom decom, zabeležila Marina Stojadinović.
Astma nije neki bauk, pa ne treba da je skrivaš, kad poslušaš stručni nauk, život živiš i uživaš.
Kroz igru i smeh, junaci predstave Astma nije bauk pokazali su da deca koja imaju tu bolest mogu da žive uobičajeno, bave se sportom i postižu odličan uspeh u školi. I devetogodišnji David Vukajlović iz Beograda od rođenja ima astmu. Upravo je pošao u treći razred.
Normalno živim ko da nemam astmu. Koristim lekove, terapiju, inhaliram se, Bavim se fudbalom već 4 godine.
Svako deseto školsko dete u Beogradu boluje od astme, ali zahvaljujući dobrim lekovima i nadzoru lekara, ta deca imaju isti kvalitet života kao i njihovi vršnjaci, kaže doktorka Snežana Radić, pulmolog, napominjući da bolest ne treba skrivati.
Nije to nešto što treba kriti, ne treba se naravno na to obazirati, treba živjeti normalno i kvalitetno i dete može da postigne sve u životu što želi bez obzira što ima astmu. Još mnogo, mnogo ljudi oko nas je koji imaju astmu, i vaterpolisti, i teniseri, i fudbaleri i tako dalje. Znači dete može da odluči da postigne šta god hoće, a mi smo tu da mu pomognemo.
Astma je hronično zapaljenje disajnih puteva i jedno od najčešćih oboljenja kod dece. Faktori za nastanak bolesti su brojni: kućna prašina, polen, alergeni kućnih ljubimaca, duvanski dim, lekovi i hrana.
U Muzeju istorije Jugoslavije danas je otkriven zid sa mapom putovanja Josipa Broza Tita. Otvorena je i izložba pod imenom Nesvrstani od Beograda do Beograda. Povod je 50 godina od prvog samita nesvrstanih održanog u Beogradu 1961. godine. Tanja Živković.
Putovanja Josipa Broza Tita bila su važan deo spoljnopolitičke strategije zemlje, planirana i organizovana u funkciji razvijanja bilateralnih odnosa Jugoslavije, ali i učvršćivanja njene uloge u pokretu nesvrstanih. Slika Tita kao svetskog putnika bila je snažan segment simboličke prakse zemlje. Gradila je jedinstvenu poziciju socijalističke Jugoslavije u svetu, ali je istovremeno predstavljala i bitan element identiteta njenih građana. Muzej istorije Jugoslavije obeležava pola veka od prvog samita nesvrstanih, kaže kustos izložbe Ana Panić.
Danas u Muzeju istorije Jugoslavije imali smo dva događaja vezana za samit nesvrstanih. Prvi događaj je bio otkrivanje zida Titovih putovanja mira u gornjem holu muzeja 25. maj. Ta reljefna karta sveta je zapravo bila deo total dizajna muzeja 25. maj. Tu je bilo od samog osnivanja muzeja, dok je druga zidna slika Raula Goldonija, koju smo u februaru ove godine otkrili, nastala nešto kasnije, 63. Ovo je bio baš originalni deo muzeja i na njoj su predstavljena putovanja od Titovog dolaska na čelo države, SFRJ Jugoslavije, do 62. godine, znači do trenutka osnivanja muzeja. A druga stvar koja se danas takođe desila istim povodom je izložba koja se zove Nesvrstani od Beograda do Beograda. Naziv je simboličan upravo iz tog razloga što u Beogradu je počelo i evo sad ponovo se dešava ministarska konferencija u Beogradu. Mi smo u kući cveća pored Titovog groba, s obzirom da je Tito bio jedan od ključnih ličnosti samog pokreta, jedan od osnivača, napravili jednu izložbu gde su eksponati iz naših zbirki i dva eksponata iz zbirke Muzeja afričke umetnosti u Beogradu i predstavljeni su predmeti iz svih zemalja koje su učestvovale na prvoj konferenciji i plus zemalja koje su kasnije bile domaćini narednih konferencije.
Izložba Nesvrstani od Beograda do Beograda otvorena je do 4. oktobra u Muzeju istorije Jugoslavije.
Kao što smo rekli na početku emisije, u Beogradu je u toku sednica glavnog odbora Demokratske stranke. Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da za Kosovo mora da se pronađe praktično rešenje koje bi Srbiji otvorilo vrata Evropske unije. Na sednici glavnog odbora, koja je kasnila više od sat vremena i koja još uvek traje, Tadić je rekao da je pitanje kako rešiti konflikt na Kosovu.
Mi smo tom problemu prišli krajnje funkcionalno, istovremeno uvažavajući osnovna pravna načela naše zemlje, ali i želeći da idemo u susret evropskim vrednostima, smatrajući da dijalog evropski princip i evropska vrednost, smatrajući da je praktično rješavanje problema također evropski princip i evropska vrednost, smatrajući da je od koristi ne samo za Srbe i Albance, već i za čitav region i Evropsku uniju da se jedan takav konflikt reši. Ušli smo u ovaj proces preuzimajući velike rizike, jer znamo da pravog i dobrog rješenja nema, zato što je mnogo, kroz čitavu prethodnu istoriju, loših rješenja bilo implementirano. Suočavamo se sa činjenicom da postoje ljudske žrtve u oba naroda, postoje vrlo kompleksna i teška osjećanja. Ukupni ambijent 90. godina nije povoljan ni za početak 21. veka i rešavanje mnogih problema sa kojima se mi suočavamo.
Opširnije o izlaganju predsjednika Tadića u narednim informativnim emisijama. U nastavku novosti dana, sport, najpre tenis.
U trećem kolu US Opena na teren danas izlazi četvoro srpskih tenisera. Janko Tipsarević igra protiv Tomaša Bertiha iz Češke, Jelena Janković sa Anastazijom Pavljučenkovom iz Rusije, a Ana Ivanović će igrati protiv Amerikanke Sloane Stephens. Po završetku tog meča na teren će izaći Novak Đoković i Rus Nikolaj Davidenko.
Posle pobede u Belfastu nad selekcijom Severne Irske sa 1-0, fudbalska reprezentacija Srbije zadržala je realne šanse da se do kraja kvalifikacija bori za drugo mesto u grupi koje donosi baraž za odlazak na evropsko prvenstvo. Mediji u Srbiji i Britaniji jedinstveni su u oceni da je Srbija mogla da pobedi i ubedljivije. Sledeći meč u kvalifikacijama naši fudbaleri igraju u utorak u Beogradu protiv Farskih ostrva, beleži Vlade Radičević.
Bez Vidića, Krasića i Žigića ostvaren je veliki uspeh koji može da bude i presudan u borbi za odlazak na evropsko prvenstvo. U toj oceni slažu se ostrvski i mediji u Srbiji. Gol Pantelića jeste poklon odbrane Irske, ali definitivno naš tim je bio ubedljiviji i zasluženo je pobedio. Međutim, malo je nedostajalo da zbog neefikasnosti i odličnog golmana Kampa ostanemo bez bodova u Belfastu. Ispravljanje grešaka u fazi napada biće glavni zadatak stručnog štaba uoči odlučujućih mečeva. Srbija je pobedila i sa realnim šansama ulazi u završnicu kvalifikacija. Pobeda je utoliko draža jer dolazi posle velikih neuspeha Partizana i Crvene zvezde u Evrokupovima. Strelac pobedonosnog gola Marko Pantelić zahvaljuje javnosti na podršci koju su imali prethodnih dana.
Prevashodno to je uspeh celog tima i ovu priliku bi iskoristio da se zahvalim svima onima koji su bili uz nas, naravno i slušalci vašeg radija. I mislim da i očekujem još veću podršku i još jedan veći vetar u leđa od naše nacije i mislim da će sada biti još više uz nas nego pred svetsko prvenstvo kad smo išli.
I pobeda Estonije u Ljubljani nad Slovenijom ide u prilog našoj reprezentaciji. Sledi duel protiv Farskih ostrva u utorak, a onda odlučujuća dva meča 7. i 11. oktobra protiv Italije u Beogradu i Slovenije u Mariboru. A u zavisnosti od ishoda meča Italija-Slovenija, na programu je utorak, za osvajanje drugog mesta u grupi Srbiji će biti dovoljna i dva boda u poslednja dva kola.
U Litvani na evropskom prvenstvu naši košarkaši danas imaju slobodan dan, a jedan od najstarijih fudbalskih klubova u Srbiji, OFK Beograd, danas slavi 100. rođendan. Tim povodom popularni romantičari će od 16:30 odigrati prijateljski meč sa moskovskim Dinamom, a večeras će biti održana svečana akademija. Opširnije u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana. Pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu 30 stepeni, u Nišu je 31 stepen. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 29 do 35. U Beogradu 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.